Labdien! Jūs man aptuveni pirms stundas sūtījāt īziņu, ka es esmu akcijā laimējusi 300 latus.
Tā, vienu minūti, lūdzu uzgādiet. Halo. Tā, jūs saņēmāt īziņu no infocentra, ja? Par laimētiem 300 latiem.
Jā, mēs saņēmām, jā.
Tā, lūdzu nosauciet savu numuriņu, kur jūs saņēmāt šo īziņu.
Es tuitās un nosaukšu numuru. 278.
7, 8. Jā. Tā, mums uzrāda, ka šis numuriņš ir LMT numuriņš.
Jā.
Tā, tas jums ir patstāvīgais pieslēgums vai okārtīts?
Patstāvīgais pieslēgums.
Pieslēgums. Sakiet, lūdzu, no kuras pilsētas jūs mums pašlaik zvanat?
No Liepājas.
Vienu mirstliet, lūdzu, uzgādiet. Jā, tik tiešām jums tik izpildīt šādu veidu īziņa, jo mums pašlaik notiek reklāmas akcija, kuras noteikums izpildot, jūs saņemsiet īziņā norādīto summu. Jūsu gadījumā tie būs 300 lati saruna veidā, tekošā rēķina nomaksā, vai arī šādu pašu summu skaidrā naudā ar bankas pārskaitījumu vai pasta pārvedumu. Šī akcija notiek sadarbībā ar Tele2 zelta ziltiņu, LNT un O-kartīti, jo drīzumā šī operatora apvienosies. Un turma, halo?
Jā.
Un tagad es jums izstāstīšu šīs akcijas noteikumus, kuras jums vajadzēs izpildīt, lai saņemt jūsu balvu. Jums šis akcijas piedāvājums būs spēkā tikai pusstundiņu pēc mūsu sarunas, un šajā laikā jums ir nepieciešams iegādāties zelta ziltiņas atjaunošanas kartiņu par 4 lati un 95 santīmes. Sakiet lūdzu, jūs zinat, ka šī ir par kartiņu zelta ziltiņa?
Jā, zinām, zinu, jā.
Pēc tā, kad jūs šo atjaunošanas kartīti iegādāsieties, jums ir jāzvan atpakaļ operatoram uz šo pašu numuriņu, kur jūs mums pašlaik zvanat. Operatoram jums vajadzēs nosaukt šīs kartes sērijas numuriņu un 13 zīmju kodu. Operators ievadīs šos datus centrālajā sistēmā un aktivizēs jūsu balvu. Tas ir tajā gadījumā, ja jūs vēlaties ņemt jūsu laimes ceram veidā, kā tekošā rēķina nomaksa. Bet, ja jūs vēlaties ņemt jūsu laimes skaidrā naudā, tad princips paliek tieši tāds pats. Tikai šajā gadījumā jums ir nepieciešams iegādāties divas šādas kartiņas. Vēl jums operatoram vajadzēs nosaukt jūsu vārdu uz vārdu un personas kodu. Un atkarībā no tā, kā jūs vēlaties ņemt savu balvu, ja ar pasta pārvedumu, tad vajadzēs jūsu pilnu adresīti. Bet ja ar bankas pārskaitījumu, tad jūsu konta numuriņu. Un tad man jūs ir jāatzīmē, kur no variantiem jūs izvēlaties. Sarunveidā saņemt šo balvu vai skaidrā naudā?
Nu, es nedrīkst to pateikt vēlāk, es nevaru to pateikt. Es nevaru...
Man jūs ir pašlaik jāreģistrē uz vienu no šiem variantiem. Kā jums būs izdevīgāk šo balvu saņemt šo
strīdību atkārt? Es tūtās uzjautāšu, kā mums būtu izdevīgāk sarunveidā, pastu pārvedumu un naudas veidā vai kaut kā tā. Nu, nē, nu, tu mums tā balva 300 lati vērtībā. Kas mums būtu izdevīgāk? Pa pastu laikam visizdevīgāk tomēr būs.
Es atvainojos, šo naudas balvu jūs varēsiet saņemt vai ar pasta pārvedumu vai ar bankas pārskaitījumu. Bet, ja jūs izvēlēsieties saņemt šo 300 latus sarunu veidā, ja? Tad vienkārši tad, kad jūs parasti saņemiet šo ikmēnesa rēķinu par mobilo tālruni, ja? Tad tur būs veikta priekšmaksa 300 latu apmērā.
Nu, es to tās vēl uzjautāšu, kas mums būtu labāk, pēc par sarunām, vai būtu labāk sarunas ņemt par 300 latiem? Nu, tas būs tā kā priekšakmaks, tā būs 300 lati priekšakmaks mums. Nu, tad droši vien tas būs arī, droši vien tas būs naudas pārvedums tādā gadījumā.
Skaidrs naudas saņemšana jūs izvēlaties.
Jā, jā.
Labi, tad mēs jūs reģistrēsim uz otro variantu uz skaidrs naudas saņemšanu un vēlreiz jums atgādinam, ka pusstundas laikā jums ir nepieciešams iegādāties divas šādas zelta ziltiņas atjaunošanas kartiņas par 4 lati un 95 santīmi. Sakiet lūdzu, vai jums ir kāds tūs cilvēks, kurš lieto šo zelta ziltiņas numuriņu?
Nebūs gana.
Nebūs. Nu, tas nav nekas traģisks, varbūt jūs kādreiz paši izlemsiet iegādāties šo zelta ziltiņu, un tad arī varēsiet šīs kartiņas izmantot, ja?
Jā.
Tā kā jūs prā gadījumā šīs kartiņas saglabājiet, mēs kārā viņas nevajag, ja?
Jā, tu itās. Jā, es atpakaļ, es atpakaļ, tā, tad neizmest ārā, ja? šīs kartiņas.
Jā, jā, šīs kartiņas nekādā gadījumā ārā. Mēs nevajag, jo šīs kartiņas mums būs vēl derīgas. Šīm kartiņām, ja jūs viņus vēl neaktivizēsiet, jā, šī kartiņām ir neierobežots derīguma termiņš. Ja? Tā kā jūs viņus varēsiet arī aktivizēt pēc gada vai pēc diviem gadiem.
Jā, tu ir tās. Tā, es pierakstu vienkārši.
Jā. Jā, šīs kartiņas jūs varat iegādāties pilnīgi jebkurās tirdzniecības vietās, gan kā čeka veida kartiņas, gan kā plastikāts tipa kartiņas, jā?
Jā, labi, labi, skaidrs tad.
Jā, tad jums ir skaidrāk tīs noteikumi,
jā? Jā, skaidrs, jā. Paldies.
Paldies, gaidam jūs uz vanu.
Paldies, labu. Visu labu.